naiste jutud .
tere , head kuulajad , käimas on saade Naiste jutud , mina olen Bianca Minkovic ja ma istun kahe haruldase naisega täna stuudios . Me kõik oleme muidugi üks ilusam kui teine , aga nendel on lisaks veel üks väärtus , millega mina kiidelda ei saa . Nimelt neil mõlemal on 5 last . Tere tulemast stuudiosse , Heli Metsala ja Viivi Sõnajalg .
Tere .
Tere .
Kuidas teie tänane päev on läinud ? Kui palju olete mõelnud täna oma laste peale ?
Alati mõtlen . Väga hästi on läinud see päev ja lapsed on alati südames .
Ja sama minul .
Aga minu meelest teie mõlema lapsed peaksid olema juba kaunikesti suured .
Kaunikesti suured ja minu vanem tütar saab varsti 30 ja minu beebitütar on 18.
Ja minu ääred on peaaegu 32, vanem poeg ja noorem poeg 17.
Minul on üks poeg, saab kohe 12-aastaseks.
Väga tubli.
Aitäh. Nagu võib-olla kuulajad juba taipavad, siis täna meie jutt läheb natukene laste teemale, kuid mitte ainult. Siit me jõuame ka muude huvitavate arendusteni, niimoodi, et kes arvab, et lapsed on nüüd selline pisut ülikas teema ja seostub ainult sellega, et kisa kontserdil ja jooksmine poes, et oodake hetk, see asi ei ole üldse nii igavega ebahuvitavega tülikas.
Just nii.
Aga hakkame siis saatega peale. Heli ja Viivi, mul käis korraks selline sõna juba suust läbi nagu tülikas. Kas te arvate kunagi, päris ausalt, me oleme siin oma vahel, olete te kunagi soovinud, et tegelikult võiks olla ikkagi vaba ja teha, mis tahad, et ei oleks seda muret, nagu te ütlesite, et mõlemad, et lapsed on kogu aeg mõttes iga päev. Et oleks selline vaba inimene teeks, mis tahaks, ei oleks kogu seda mõtlemist ja planeerimist ja kulutaks kogu oma raha enda peale ja teeks ainult seda, mis ise tahan. Et võib-olla ikkagi 5 last on liiga palju.
Absoluutselt mitte. Ma mäletan meie esimest raadiosaadet. Me olime 19, me olime kihlunud Olegi Andresega ja esimene raadiosaade, kus küsiti, et kas teil on ka plaane tulevikuks laste suhtes, et mitu last te sooviksite. Ma teadsin kohe täpselt öelda 5 last, sellepärast, et me oma õega kahekesi kasvasime oma perekonnas üles ja ma alati unistasin suuremast perekonnast. Ja ma olen alati olnud ainult õnnelik oma laste üle.
Väga huvitav on siin kuulata. Kui mina olin noor, ma armastasin väga lapsi ja minul on 2 nooremat tõde ja mõlemad on väga armsakesed. Aga ma iial mitte üks ainus kord ei käinud mul peast läbi mõte, et tulevikus mul on 5 last. Ja kui ma saaksin nüüd võrrelda aega 30 aastat tagasi ja praegu, no absoluutselt ma poleks uskunud, et ma oleksin täna jõudnud selle koha peal, kus ma olen jõudnud. Aga mida ma pean ütlema selle tüli suhtes? Mul on, minu elus oli see nõnda, et kui nad juba tulema hakkasid, esimene mõte oli mul kõhklus, kuna millegi pärast ma olen tajunud alati, noh, kuidas ma nüüd ütlen, ju see on õhuvalla vürst, kes seda on mulle antnud tajuda, aga ma olen tundnud, et laste saamine on kuidagi nagu nii-öelda vale asi. Kui sa näiteks õpid, siis sa pead ju ikkagi lõpetama ülikoolid asjad ära, mitte selle ajal saama lapsi, kui sa õpid. Mm. Kui sul on töökarjäär kuskil poole peal, siis sa ju omet ei katkesta seda laste pärast. Ja üleüldse nõukogude ajal sündisid mu esimesed lapsed, siis ei olnud ka moes või noh, moes ei ole võibolla ilus öelda, aga ei olnud nagu õige pühenduda lastele, vaid ikkagi töö oli see suure tähega kõige suurim asi. Nii et mina olen seda küll tajunud ja ma olen ka, pean tunnistama, mingil hetkel kõhelnud, kuigi ma olin kristlane, ma mõtlesin, et kas äkki tulevad lapsed valel ajal, äkki peaks tegema aborti ja mu sees oli otse kohe Jumala sõna, lapsed on tasu Jehovalt. Just. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma seda tasu vastu ei võta, no siis ei tule ju muu üldse kõne allagi, nii et see oli ainult niisugune vilks mõte, aga edasi, kui nad siis juba tulid, oli kohti küll, kus mina mõtlesin, et ma ei saa üldse nii palju koguduses käia, kui ma tahaksin ja ma teen pühapäeviti ka ju pesem mähkmeid ja keedan putru, aga et kuidas ma jumales saan oldud nendes küsimustes, aga see peaaegu, et oli ka ainus koht, kus mul olid niisugused kõhklused. Muidu mu pika jutu lõpp on see, et lapsed on olnud lihtsalt üks võrratu tasu jumalalt.
On küll. No meie olime hästi noored, kui nad riburada pidi hakkasid tulema. 20-aastased. Ja pärast saime oma koolid tehtud ja nüüd nad on juba kõik sellises vanuses, et lihtsalt rõõm on. Ja kui nad olid väikesed, kuigi abikaasal, tähendab olegel ja Andresel, ma mõtlen oma kaksikude ka praegu enda juurde, oli palju tööd. Alati kui nad ilmusid õhtul koju, nad aitasid. Kõiges. Ma ei ole kunagi tunnud seda tunnet, et lastega oleks raske või keegi oleks üle arune. Ainuke nasi, kui 4 last oli käes, siis mu abikaasa ütles, et äkki nüüd aitab.
Täpselt meil oli samamoodi.
Ja ma ütlesin, üks veel. No ja tuli see üks veel, aga see üks, see viimane, keda ma beebiks nimetasin, Roose Maria, kes on nüüd 18, on täielikult tal ümber sõrme keeratud, kuigi ta on küllaltki range ei saa, aga see tütar teeb temaga täpselt, kuidas iganes soovib.
Küpse ja maiuspala, eks ole?
Jah, maiuspala, täielikult.
See aja küsimus on väga põnev küsimus. Kuidas leida laste jaoks aega? Mina hea meelega tahaksin seda teada. Minul on see kõige suurem asi, millega ma võitlen igapäevaselt, on küsimus just, et kuidas leida aega oma poja jaoks?
No ma arvan, et sa
kuidas
töötad...
te olete leidnud oma 5 lapse jaoks aega?
Et sa töötad väga palju, aga ma pidin ikkagi lastega
töö
kodus olema.
Töö on tänase päeva märksõna.
Pühendusin neile, lihtsalt pühendusin neile.
No, mina jäin ka lastega koju ja me ei pannud kedagi lasteaeda ka. Ma ise olin nendele emme, õpetaja, kasvataja ja kõik asjad. Meil oli võimalik niimoodi valida. Ma arvan, et tänasel päeval, vaata kuna raha on nii teistsuguse tähendusega, kuigi raha on alati raha ja töötasu on alati töötasu, aga see, kuidas meie ühiskond on praegu toimib, kui seda võrrelda nõukaajaga, ta tolle ajal sai päris pisikeste ja väheste vahenditega hakkama. Ma arvan, et praegu mingid asjad sunnivad inimesi rohkem tööl käima ja tõeliselt üleni pühenduma. Et selles mõttes see on raske küsimus ja kui sa nüüd nõnda küsid, Bianca, siis ma ütlen, et palu Jumala tappi ja võtta see aeg.
Ega siin ei olegi palju midagi muud päästvat teha, sellepärast, et ma ise küll leiutan endale isiklikke reegleid ja leian sellised viise, kuidas meid päästa ja meie sellist aega lapsega, et ma ei võta enam õhtuti näiteks telefoni vastu, kui meil on väga mõnus vestlus või mingisugune arutelu just pooleli, siis helistab keegi inimene tegelikult, kellel võibolla ei olegi palju öelda. Või ta lihtsalt, jah, ta võibolla lihtsalt tahab öelda, et hei, mis teed, aga see lõhub selle mõnusa sellise atmosfääri, mis meil parasjagu on tekinud, et me arutame oma päeva või räägime tulevikust või unistame koos ja ma olen leidnud, et need õhtused kõned ei ole nii olulised vastata või kui keegi teine inimene tuleb, et ma olen isegi ükskord läinud peitu.
Ja nad vajavad seda aega. Me oleme Heliga muidugi 2 haruldast naist selles mõttes, et Eestis ei ole see tavaline, et perekonnas on 5 last, aga just see, et meil on olnud mõlemal võimalik kodus olla, nendele pühenduda, et see on hästi oluline, nendega koos palvetada, et selles suhtes on nii palju erilisi kogemusi olnud elus, et see on tõesti oluline.
Ma kohe sõidan sisse siin, sellepärast, et ma usun, et väga paljud kristlased, kellel on teismelised lapsed, kohe tahaksid küsida teie käest, et kuidas te saate oma teismelised endaga koos palvetama?
Ma tahaksin nõnda vastata, et ju see hakkab ikka beebiaast. Need kristlased, kes on siis kristlasena juba lapsed saanud, need peaksid algusest peale neid asju koos tegema. Et mina ei usu, et on olemas mingi vanemate jumala suhe ja siis laste jumala suhe. Loomulikult see on olemas, aga need on absoluutselt oma vahel ühendatavad ja on võimalik koos jumalaga käia ja koos jumala tundma õppida. Aga kui nüüd on juhtunud nõnda, et inimene on jumala juurde tulnud, kui tal juba on teismelised lapsed, no, ma mõtlen, et paar sellist nippi. Sundimine ei ole üldse, mingi teema ei tasuks nõnda teha, aga võiks olla väga avatud, väga otsekohene ja aus vastustes lapsele. Kui laps küsib, et miks sa lähed sinna, miks sa loed seda, miks sa teed seda, kus see jumal nii on, et mina vastaksin lapsele ausalt. Ma arvasin nii, ma proovisin seda, aga too ja teine asi siis toimis. See oleks üks niisugune nagu nipp, aga teine nipp, mida ma ise olen kasutanud, on see, et see, mida ma teen salajas oma palvekambris ja kuidas ma seal oma lähedaste eest võitlen, see on üks asi. Seal ma ei hoia ennast tagasi, seal ma ei ole viisakas ja ilus, nii öelda, ei käitu korralikult. Kui mul on ikka mõne lapse pärast või lapse, kelle iganes pärast, ma tunnen, et mu süda kripeldab ja ma tunnen, et siin on nüüd lausa vaimuliku sõjapidamist vaja teha, siis ma teen seda. Et noh, nii öelda, on see, kuidas ma ütlen, see igapäeva elu, see, kuidas me suhtleme inimestega, aga siis on ka see, kuidas ma Jumala ees oma lähedasi nõuan Jumala tõotuste alusel Jumala kuningriik. Et ja, minu nipp on see.
Ma olen kogenud seda sama. Väikselt minu jaoks oli väga lihtne nendega koos alati palvetada ja rõõmuga. Vahel juhtus nii, kui talvel gripi hooajag üle käis ja keegi lapsi kõrgesse palaviku me võtsime ta oma sülle, palvetasime ta jäis üles magama. Magas kaua. Järgmise päeval ärkas üles täiesti terve ja meil on nii palju selliseid imelisi kogemusi olnud. Aga huvitav, tulid sellised ajad, kus, nagu sa nimetasid, teistmelise ajad, kus enam ei olnud nii lihtne, kus nad ütlesid, et võt, nüüd ma palvetan ise. Ja siis ei saa kuidagi seda peale sundida enam. Ja eks peab nentima seda, et... Eks me emadena oleme käinud läbi nende raskust, et me oleme näinud oma laste probleeme ja on tulnud tõesti võidelda ja palvetada ja nad on koole vahetanud ja imed rikke teinud, mis meile näiteks üldse võibolla ei meeldi, niisuguseid asju ära proovinud, aga see on huvitav, et palvetades ja nende läbi enda kogemuste need asjad muutuvad, et minu esimene tütar, kelle pärast mul oli eriti suur mure. Käisin nuttes pargis palvetamas. Õpib Inglismaal praegu ülikoolis matemaatikat. Ta on sügav kristlane. Tema abikaasa on sügav kristlane. Õpib Oxfordi ülikoolis neuroloogiat. Nad on haruldane paar. Ja samuti teised, mul oli viimase aasta jooksul 3 abielulastel. Ja nad kõik ei ole Jumala juurde kogu südames tulnud, aga see nende endi otsus. Ma usun see, mis on lapsepõlves külvatud ja see, mida me palvetame, see täitub ühel päeval kõigi juures, kindlasti. Aga see ei ole vahel lihtne tee. Nad on nii armsad, nad armastavad mind kogu südamest ja hindavad ja mina neid ka. Aga ma leian, et igal ühel peab olema oma isiklik kogemus Jumalaga ja oma sügav kogemus. Ja aita ainult see, et jah, ma usun küll. Ja ma olen näinud ka, mis juhtub. Aga just see sügav kogemus ja Jumala juurde tulemine.
Naiste jutud.
See on huvitav, ma olen vahel mõelnud selle üle, et on sellised lapsed, kes tõesti sünnivad ju kristliku perre, nende vanemad on võibolla isegi mõlemad koguduses vaimulikena töötavad ja ometi ühel hetkel need lapsed lähevad hoopis täiesti oma teed ja panevad vanematele pahaks kogu seda aega, mis on kulutatud kirikus ja lähevad ühesõnaga väga suure kibestumise ja sellise halva tundega ära. Ma olen vahel mõelnud, et milles see tuleb, et kas see ongi just see, et võibolla vanemad ei jäta oma lastele piisavalt ruumi ise otsustamiseks.
Aga milles see tuleb? Mina mõtlen seda, et neil tekivad mingid omad probleemid. Näiteks minu ühel poegadest on selline hingevalu, mida ta ei oska seletada ja ta ütleb, et ma olen ju palvetanud pimedate löötundidel, aga mingit vastust ei ole tulnud. Kuidas ma saan uskuda? Ütle, kuidas ma saan uskuda? Hiljuti rääkisime sügavalt. Ma ütlesin, et tead, sa pead ikkagi tulema altari ette. Põlved maha panema ja ütlema, Jumala, ma annan oma elu sinule. Et mitte ainult see, et sa palvetad, vaid Jumal, ma annan oma elu sinule. Et siis see tuleb sulle. Ja ta ütles, et tead ema, mu süda oleks palju kergemaks peale selle, kui me rääkisime sellest.
Aga need kibestunud ja kodust põgenevad lapsed, ma kujutan ette, et siin võib olla mitmeid teemasid. Üks võib olla näiteks see, et vaimulik tööpõld on ju selline väga rikkalik ja väga palju nõudev. Isa ja ema võibolla ei olegi kodus. Kogu aeg on kuskil ära.
Võib ka need töötegijad haarata.
No haarabki. Ja. Tahabki ju haarata. Et see võibolla üks, et on võibolla maha magatud need hetked, kui laps on otsinud midagi. ei ole aega, homme, üle homme, mis iganes. Ja siis tulebki see päev, kui ema üritab või isa üritab lapse poole pöörduda ja laps ütleb, et nüüd ei ole mulle enam aega. See on üks ja võimalus. Teine võimalus on, et küllap ka saatan ründab kõiki perekondi, ma arvan, mitte ainult ka neid, kes on vaimulikud töötegijad. Et seda tuleb ka teada ja siin seda sõda tuleb nii öelda vastu pidada. Ja kolmas võibolla detail on tõesti see, et mingil hetkel lapsed vajavad seda, tegelikult nad vajavad kogu aeg oma ruumi, aga mingis teatud vanuses nad hakkavad oma identiteeti endale ise nagu tugevdama sisse ja siis nad tahavad proovida, aga miks mitte siit, miks mitte sealt. Ja mõnigi niisugune...
Ja, nad kuhugi, oma teid.
Just kuhugi kõrvale, näiliselt kõrvale minemine. Nad tõesti vaatavad kas äkki siia, kas äkki sinna. Aga nii nagu sa Viivi ütlesid, Piibel õpetab ju, et kui algusest peale me õpetame nendele õigeid asju ja lubame neil valida ja otsustada, et siis nad ei lahku sellelt õigelt rajalt. Nad tulevad igal juhul tagasi sinna.
Ja Piiblis on ka nii palju häid kirjakohti, just nimelt laste kohta. Milline õnnistus nad on ja et kui sa noorelt neid juhatad õigele rajale, et siis nad jäävad sinna. Näiteks üks armas kirja koht, mis mulle väga meeldib, on psalm 144, 11-13. Päästja ja vabastaja, vabasta mind võõrama laste käest, kelle suuregib tühja ja kelle parem käsi on valetaja käsi, et meie pojad oleks nagu noore põlves hästi kasvatatud taimed ja meie tütred nagu temple ehituses ilusasti voolitud nurgasambad ja meie aidad oleks täis ning annaksid igat liiki head vilja. Meie pojad ja tütred, vaat millised.
Amen. Minu mõelest see on täitsa Jumala tõotus. Seda võib ja. Ju ise paluda, seda võib, sellest võib niimoodi kinni võtta, et Jumal, ma ei lase lõhti. Sa oled öelnud, ja. Et see on võimalik. Ma tahan oma peres seda näha.
Ja Heli, ma olen just täpselt seda teinud.
Ja mina teen ka just nii.
Haaran kinni, aga lase ja. Lõhti.
Tunne, et on ema lõvid.
Võimalik.
Aga ma arvan, et see on mingisugune ka selline tugevus, mis on igas emas olemas, et isegi kui tegu võib olla suhteliselt oma elus, noh, võibolla mitte hästi hakkama saavad või praktilist inimestega, siis nende sees vahel aktiveerub midagi sellist, mida keegi ei oleks osanud ootata, kui küsimus on lapses. Et siis ka muidu enda asjadega arad inimesed ei löö kõhklema ja lähevad julgelt oma lapse eest välja. See on midagi, mis on ilmselt pandud naise sisse.
Aga see on huvitav, jah, et siin on igasugu meediasõdu tulnud üle elada, aga kui sa tead oma südames, kus õiglus on ja palvetad, siis see on midagi muud. Aga kui minu poeg, tugev poeg, nad on kõik terviselt tugevad, aga kui ta oli viimati hiljuti 10 päeva intensiivis, siis ma tundsin, et see tabas minu väga õrna kohta. Väga õrna kohta. Muidugi ta ei mäletanud seda, et ma käisin 2 korda päevas oma õega teda iga päev vaatamas ja arstid ütlesid, et oh, 2 nooremat temast läksid just sama asjaga enne teda. Ja ma esitasin eespalve soovi Oleviste kirikusse, palveliinile, meie armsale onule, onu Valtrile, kes on Saaremaal üks armastatud pastor. Peale seda ta tervenes, paranes, kiiresti. Aga minule jõudis see sellise pauguna kohale, peale selle. Ma tunsin ööset üles, suure ehmatusega. Kas mu poeg on ikka elus? Et ma ei osanud sellest enam ise kuidagi välja tulla. Vaat ema süda on kuidagi selline, et seal on mingi õrn koht, mis seekord tabas mind eriti sügavale. Ja ma ei tõna ausalt, ega ma praegu ka veel pingutan, et sellest üle tulla. Ja minu poeg ütleb, et ema, miks pärast? Mingit põhjust ei ole. Ma olen ju täiesti terve.
Et kõik on ju hästi.
Muidugi.
Jah, ja ema süda, see on üks selles mõttes Jumala poolt nii võrratult loodud asi. Ma olen ka mõelnud, et kuidas iganes me üksteist väljapoolt võibolla mõõdaksime, et kas me saame elus hakkama või kes oled sina minu mõelest või kes oled on tema minu mõelest, et tal on ehk seda vähe või teist vähe. Ometigi ma arvan, et iga naise sees, just tema südames, kui ta on ema, seal on üks niisugune teadmine, kuidas oma last kasvatada, mida talle öelda, kuidas tema ees seista, millal seista, kuidas suunata. Et selles mõttes see on üks niisugune unikaalne and, et kõik see muu, noh, see ju muutub. täna on üks asi kehvasti, homme võibolla paremini, aga et see ema süda, see, kuidas ema jälgib oma last, kuidas ta on kogu aeg lapsega kaasas, pensionini välja, ei saa ju öelda, et ta on 30 aastane, oh nüüd on muretu, ei ole niimoodi. Et selles mõttes, kui ta kord juba on, siis ta on elu lõpuni, sa kogu aeg jälgid teda ja vaatad ja kuidagi
minu
tead.
Minu ema minuga, just minu vanem tütar, ta vajas keskkooli ajal väga palju minu toetust ja peale sellega ta oli tõesti nagu õrn taimekene, keda tuli iga päev kasta ja öelda talle sõnu, usu sõnu. Et ta usuks endasse, et ta suudaks ületada, sest nagu me teame, need kooliprobleemid võivad olla tihti väga tugevad ja me ei tea, kus see surve tuleb, võibolla nad ei räägi ka meile kõike seda, mis seal toimub.
Kindlasti ei räägi, kui nad teavad, et sa hakkad muretsema ja südant valutama.
Ja.
Mida vanemaks seda, ma arvan, osavamaks lähevad ja. Lapsed ja noored selles suhtes, et nende vanemateni ei jõuaks teave, mis neid võib kurvastada.
Aga ma iga päev ütlesin talle neid sõnu, iga päev, ja ta on tugevaks saanud nüüd, enesekindlaks saanud ja mul on väga suur rõõm sellest, et ta saab teiste inimeste kõrval särada. Ja see on tähtis, see on nagu üks film kunagi anna edasi. Kui sa ise särad, kui sa ise oled positiivne, ise oled usus, sa annad seda kõik edasi.
Ja Viivi, aga tead, me ei ole nii ideaalsed, näiteks mina küll igapäev ei sära mitte üks raas, et tihti ma pigem jõuan koju, olen täiesti läbi ja väsinud ja palun oma last, et ta mulle midagi kätte tooks. Tegelik elu on ka selline.
Muidugi
ma olen,
nii...
Ja ma tean, et ma ei ole üksi selline ema, et minu suguseid on rohkem.
Absoluutselt.
Et ma loodan, et teie siin kogemustega teadlikud emad suudate enda kõrval näha ka minu suguseid ja aegajalt meile ka natuke sära edasi anda.
Oi, ära ütleks, me oleme kõik samasugused selles mõttes, et midagi ikka tuleb ette. Ja vahel ei ole see meeleolu selline, aga siis ma leian, et tuleb ennast lihtsalt käsile võtta, enda üle valitseda, lihtsalt pingutada, et mitte oma meeleoluga kogu asja alla viia, vaid ikkagi olla see, kes ütleb teisele midagi head ja üles tõsta.
Jeesus on mu kallim, usu läbi seisan siin. Ei tunne enam hirmu, ei tunne enam üksindust. Ma nüüd olen uus loodu, sündin uuesti. Kalju, amen, usu läbi seisan siin, ei tunne enam hirmu, amen, ei tunne enam üksindust, ma olen uus loodu, sündindu uuesti. Seisan siin. Kas tunned sa veel hirmu? Ei, ma ei tunne enam üksindust.
Jutud.
Stuudios Viivi sõnajalg Heli Metsala ja mina olen Bianca Minkovits. Täna meil on juttu lastest. Kuulge, naised, kas te midagi kahetsete ka, mis te olete oma viie lapsega neid kasvatades teinud või tegemata jätnud? Kuidas Viivi sinuga näiteks on?
Loomulikult. Seal on tegemata jätmisi ja midagi, mis on valesti tehtud. Lapsed sündisid väga varakult, ma olin ise väga noor, kogenematu ja küllaltki toores see aeg. Ma püüdsin küll oma parimat, aga ma pärast olen aru saanud ja kahetsenud mitmeid asju, mis ma valesti see aeg tegin. Aeg on see, mis meid kuidagi küpsetab ja kus me mõistame asju hoopis teisiti. Kus me mõistame armastust teisiti, kasvatust teisiti. Ma olen väga palvetanud selle pärast, kogu südamest palvetanud, et ma õigesti kasvataksin oma lapsi, et ma ei teeks vigu ja ma leian, et Jumal on aidanud mind selles suhtes. Aga seda ma ütlen kindlasti, et ma olen vigu teinud, ma olen kahetsenud.
Mul läks elus selles mõttes hästi, et ma pöördusin, noh, õieti Jumal pööras mu südame. Siis ma abiellusin ja siis hakkasid lapsed sündima, et ma olen väga tänulik Jumalale, et sellises järjekorras see tuli ja noore kristlasena ma võtsin Jumala sõna väga tõsiselt ja katsusin hästi õigesti kõike teha. Ja selles mõttes ma teatud kombel, ma ei saagi öelda, et ma midagi otseselt kahetseksin. Ma tegin ilmselt vigu küll, aga nagu ma eelpool juba ütlesin, et see ema süda on kuidagi üks väga tundlik ja tähtis asi naise sees ja ma siiralt kuulasin, mida mu süda mulle ütles ja ma pean ütlema, et ma ei läinud oma südamega peaaegu, et kordagi vastu ollu. Aga kui ma siis mõnes küsimuses jätsin midagi tegemata ja ma mõistsin, et siin on nüüd puudujääk, ma reeglina palusin laste käest andeks. Ja tagantjärgi ma saan öelda, et ma võib-olla olin karmi võitu ühe meie tütrega. Tema vajas ka palju tuge, mul oli näiteks vaja tal aidata kogu aeg matemaatikat õppida ja siis ta ikkagi koolis, ta ei olnud niisugune, ta nagu ei mahtunud sinna kooli ära, teda jäi väga palju muudesse kohtadesse, ta tahtis minna muusikasse ja kuhu iganes. Ja ma pidin teda suruma selle koolilahtrisse ja ma nagu surusin üsna ja niimoodi rangesti. Ja tagant järgi ma olen mõelnud, et kas ma võisin teda natuke liiga kõvasti suruda, äkki isegi mingit loovust temas niimoodi ära nudida. Ja ma olen võtnud regulaarselt, talle helistanud öelnud, et tead kullakene, ole hästi julge, kõik, mis sa teed, on väga hea. See, et kooli ajal meil oli pinged ja seal natukene seda teist ja kolmandat, see ei loe mitte midagi. Sa tegid kõik väga hästi, sa oled just sellisena, nagu sa oled, tõeliselt võrratu. Ära põe ühtegi asja, kõik on hästi, mine julgelt edasi. Et ma olen väga veendunud selles, et me saame tagantjärgi asju parandada, mis sest, et ajaliselt juba oli ära. Et selles mõttes, kui sa küsid, kas ma kahetsen, ma ütlen sulle, et ma ei kahetse, et ma juba olen ära korrigeerinud. Kui see oli võibolla natukene teravam õhk, ma tõsiselt võtsin kvaliteetotsuse, mina ei jäta asju lahendamata, ma ei jäta rippuma ja ma tõesti lahendasin kõik ära. Et selles mõttes ma ei saa, ma tegin vigu, aga nad on kõik korrigeeritud ja nad on Jumala ees korrigeeritud ja nad on inimeste vahel korrigeeritud ka lastega. Nii et võt niisugune narr vastus sai see kinni võtta.
Meie tulime ka 16 aastaselt Jumala juurde. Abiellusime järgmine päev, saime 20. Aga miks ma ütlesin, et ma kahetsen, sest läbi nende vigade, mida ma leian, et ma olen teinud, et selle läbi tuli selline kahetsus ja tohutu tahe olla ideaalne ema. Täiesti ideaalne ema.
Teil muidugi mõlemal on võimalus vanaemadena kõik heastada.
Absoluutselt. Eks me oma lastele oleme ka. Ma olen tohutult õnnelik selle üle, et lapsed mind nii palju armastavad ja hindavad. Poisid mind hoiavad. Ma olen uhke selle üle. Aga mida ma veel ütleksin, mis laste kasvatuses on minu meelest ääretult oluline, on see, et olla oma abikasaga ühel meelel. Mina olen olnud alati selline õrnem pool.
Kas see tähendab seda, et sa oled öelnud lastele, kui sa ei ole tahtnud öelda, ei tohi, oled öelnud, et mine küsi isa käest?
Ei, täpselt nii ei ole olnud. Eks ma olen ikka ise neile ka öelnud. Aga abikas on olnud suhteliselt, minu meelest range nendega ja vahel minu meelest pisut liiga range. Aga siis ma leian, et minu aeg on vaikida pärast pai teha neile ja rääkida asjad hellalt uuesti üle, aga mitte iialgi vastu vaielda või kuidagi lahkelisi tekitada selles mõttes, et koos tuleb olla ühel meelel, et see mõjub kasvatusele väga hästi.
Ma olen nõus. Meie ka väärtustasime üks meelt ja kui oli mõni asi, milles me võibolla hetkel ei olnud nõus abikaasaga, me võtsime aja, arutasime läbi ja klaarisime ära, nii et laste ees meil ei olnud. Sellised vastuolused. Ja ma arvan, et see on lapse turvalisuse huvidus ääretult oluline.
Muidugi ütleme selline praegu 30-sed, 40-sed inimesed, nemad on tulnud hoopis teissugusest lapsepõlvest, kus võib-olla vanemad ei mõelnud selliste kasvatusküsimust üle üldse, nagu praegu mõeldakse, et nemad lihtsalt tegid tööd ja lapsed lihtsalt kasvasid. Ma mäletan oma lapsepõlvest, et isa võib-olla seal töötas pooleteise kohaga, ema oli rabanud veel 2,5 kohta endale kuskilt juurde. Et vaba aeg läks sellele, et seista defitsiitsete sokkide või millegi taolise. Et armastust näidati teisel viisil. Armastuse näitamine oligi see, et su keegi vanematest võib-olla seisab Ungari konservisabas. Et perele terve kast rabada, et oliti uhked, kui selle sõjasaagiga tuldi koju ja see oli natukene teissugune, et ei olnud sellist nagu praegu on, et me arutleme lastega igasuguseid asju ja teadlikult veedame nendega aega, et see aeg, kust paljud inimesed tulevad, on teissugune, mis tähendab ka tegelikult, et nende pagas oma laste kasvatamiseks on ka teissugune. Ja nad võib-olla peavad mitmed asjad üllatusega ümber vaatama. Et need sellised olukorrad ja kasvatusmeetodid nagu nende enda puhul kunagi toimisid, praegu see lastega ei saa enam niimoodi.
Ja kuidagi aeg on läinud edasi ja eks me mõtleme kuidagi teisiti. Aga näiteks minu ema, tema 2 sõde ja tema vend. Nende ema ju suri väga varakult ja neid jaotati ära mööda maailma laiali. Ja neil oli väga-väga raske lapsepõlv. Aga millised inimesed neist tulid? Nad kasvasid nagu jää seest üles lilled. Nad on ime ilusate südametega inimesed kõik. Nad on kristlased. Neil ei olnud kellegile mured kurta. Ja neil oli väga raske lapsepõlv. Nad ei sattunud sellistesse perekondadesse, kus neid oleks süles kasvatatud. Nad pidi palju tööd rabama ja vaeva nägema. Aga ime ilusad inimesed tulid neist.
Aga siin on huvitav konflikti koht tegelikult. Ma olen näinud lapsi või täiskasvanud, kes on tulnud just kui sellisest harmoonilisest perest, kus on jõukas pere ja kõik lapsel on olemas ja ikkagi see laps satub kuidagi sinna kõverteele ja lõpetab niimoodi, et tema armastavad vanemad viivad talle pakkevanglasse. Samas on teised lapsed, kes tulevad rentslist ja sõna otseses mõttes kuidagi
pingutavad.
Töötavad ennast üles ja on ühel hetkel edukad ja loovad suurepärased pered. Kas lapsi saab üldse kasvatada edukaks ja tubliks või leiab lõpuks igaüks ikkagi oma tee? Kuidas teile tundub?
Ma arvan küll, et saab kasvatada edukaks ja tubliks. Vaata, omal kombel inimene on ju materjal, millest elujooksul vormub midagi. Ja kuidas sa mõõdad seda edukas ja tubli? Aga kõigepealt ma küsiksin niimoodi.
Aga kas sa ei ole kuulnud ütlemas lapsevanemaid, me ei saa midagi teha, ta lihtsalt on selline?
Ma mõtlen seda, et ütleme nii-öelda rikkaste vanemate lapsed, võibolla neile tuleb lihtsalt kõik kätte ja need ei küllasta mitte miski, nad lihtsalt teevad rumalusi, aga need lapsed, kellel ei ole midagi, neil on mingid suured eeskujud ja nad püüavad pingutada, tahavad midagi, soovivad, unistavad. Ma olen ka mõelnud muide selle sama konflikti üle, et see on nii tüüpiline näide tegelikult, et nii juhtub.
Kuigi samas võib ka nõnda olla, et väga toredast perekonnast kasvavad väga toredad lapsed
Just.
Ja väga viletsast perekonnast väga viletsad lapsed. Selles mõttes on see variantide skaala ju laiem. Aga ma mõtlen, et siiski on olemas mingid sisemised asjad, mida kas saab lämmatada, alla suruda, kõrvale lükata, ära lõigata ja siis saab neid üles õhutada. Või nagu sa ütlesid vahvasti Viivi, et saab nagu kasta seda õrna taime, kes seal sees on ja saad teda kasvatada tugevaks. Üks asi, mida mina tahaksin öelda, ma saan aru küll, mida sa Bianca oma küsimusega mõtlesid, et kes on edukas inimene, et kas ta lõpetab siis vanglas. Aga see on tegelikult laiem küsimus, et mis see edu on. Kas edu on tingimata majanduslik küllus, kõrge karjäär, et kuidas me seda mõõdame, inimisiksus,
Kindlasti edu on, kui me võtame väga lihtviisiliselt, siis kindlasti on see inimeste jaoks selline olukord, kus neil ei oleks muret nende igapäevase leivaga.
No kui saaks
Kuid. Nii. Ma olen kuulnud väga paljusid inimesi ütlemas umbes sellise mõttega lauset, et tühja sellest rahast, kui saaks ainult rahu tagasi.
Just täpselt. Ja
see ongi kõige olulisem.
Ja pigem see sisemine asi, mis sinu sees olemas on, mille nimel sa, no see... Ma ei tea, see sinilind, tuli lind, keda sa taga ajad, mille nimel sa tahaksid elada, mille abil sa kõike mõtestad, et kas sa saad selles suunas mindud. Võibolla see on hoopis edukus palju rohkem. Me oleme abikasaga mõelnud nõnda, et lapsed ei ole kunagi meie omand, meie niisugune meelevaldse tegutsemise ala, vaid nad on planeedi kõige väärtuslikum. Elu on ju kõige väärtuslikum, mis Jumal üldse meie kõrvale, meie lähedale on usaldanud ja me vastutame Jumala ees, mis me selle Anniga teeme, et kuidas me seda suuname, kas me aitame, kas me toetame, kas me oleme talle sõbrad, kas me julgustame teda edasi minema või me lihtsalt kasutame neid vahendina, ma ei tea, milleks.
Minu meelest ema aruldane roll on ja isa ka just see, et ta suunab oma last edasi minema, positiivselt, uskuma endasse, uskuma seda, et ta suudab, et ta saab, et ta usub. Et see on ääretult oluline, aga mitte seda uskumaha tirima vastu pidi, et neid näiteid on niivõrd palju perekondades, kus vanemad toimivad just täpselt vastu pidiselt, et oh, sa rumal ja lull millegi kas hakkama ei saa ja nii edasi. Aga
Eks see näitab ka vanemate jõuetust tegelikult ja üks mu hea sõbranna on meenutanud aegalt oma väga karmi ja rajuks läinud noorusaega, kus ta oli selline, leidis ka sõbrad, kes ta vanematele meeldinud ja vanemad väga jõuliselt ja füüsiliselt korrigeerisid teda ja siis ta praegu on öelnud, et see oli lihtsalt nende viis mind armastada, et nad ei osanud muud teed, kui olla väga karmid ja ranged. Ja see on olnud ka tema enda viis siis teha rahu oma vanematega selle noorusajaga, et tegelikult me võime tagasi mõeldes ka, et tega meie vanemad tavaliselt ei taha meile alba. Tihti on sellised kommunikatsiooniga seotud arusaamatused ja kui me mõtleme tagasi ja täiskasvanutena oma vanemate tegutsemise peale, et siis meil on ka võibolla lihtsam neid mõista.
Kindlasti.
Ja ka saad aru, miks vanemad ühel või teisel viisil niimoodi käitusid. Ma ükskord oli mul juhus küsida ühe väga palju lapselise naise käest, ma ei mäleta, et oli lapsi vist 10 võibolla veel pluss. Ja ma küsisin ka tema käest, et kas ta ei ole kahetsenud oma, ütleme, tegemata karjääri või lõpetamatu ülikoole või midagi muud veel sellist, et kogu tema elu ja aeg on läinud ainult lastele. Ja siis ta ütles, et ta ei saa sellises kategoorias mõelda, kuna ta teab, et tema lapsed on igavikulised olendid, kes jäävad alles ka siis, kui ülikoolid on juba aastasadu varemetes ja kõik karjäärid on unustatud. Et ta tegelikult panustab neid kasvatades millessegi, mis on igavikulise väärtusega. Ja kui me mõtleme niimoodi, siis me saame ju ka aru, et tõesti see aeg ei ole kunagi raisatud, mis on ainult laste peale.
Ei algi mitte. See on üks kallim aeg.
Naiste jutud.
Aga räägime natuke ka sellest, et te olete selline mõlemad supernäide, kes on noorelt pered loonud, aga praegusel ajal on hoopis teine nägu. Minu enda tuttavad seas on järjest rohkem sellised noori, kes on ületanud 30, lähenevad 40. Nad on ikka veel üksi, nad ei mõtlegi veel peret luua, nad ikka veel otsivad, nad ei ole veel valmis ja ühel hetkel muidugi võib juhtuda, et õige aeg läks mööda. Olete te märganud ise sellist tendentsi ka või panen mina seda tähele?
No näiteks minu õe lapsed, nemad sündisid täpselt järjest. Kõige vanem saab kohe 30, järgmine 29 ja siis 28. Ja mitte keegi ei ole kedagi leidnud veel.
Ma panen ka seda tähele kuigi. Ma pean ütlema, et seda oli ka näiteks enne meie põlvkonda. Minu ema abielus suht hilja, abikaasa ema samamoodi. Et võibolla see sõltub ka ringkonnast, kus sa suhtled, kus sa oled. Et meie jahsatuse me oleme nooremad. Ma ei tea, kas nüüd terve meie põlvkond nii oli. Ma natukene kahtlen. Aga praegu see ajatendents kipub see olema küll. Ja ma arvan, et võt siin on see majanduslik teema. Et meil on ikkagi vaja kõigepealt elamine saada kuskilt, sisustada, võibolla natukene haridus ja käia ringi kasutsu vaadata.
Maailm on ju lahti, suur ja huvitav.
Just, ja omamoodi see on päris õnnetu aeg. Sa Viivi mitu korda ütlesid, et sa küllalt noored said lapsed, et sa olid nagu toores. Mina jälle mõtlen, et see on üks omamoodi tore asi, kui sa saad noorelt lapsi.
Küll, ja, aga nüüd on aega nii palju.
Just,
nüüd saab nüüd. Kõike teha, mida, mis unistused ja igatsused on. Ja nii põnev on
just, ja teine asi on ka see, et noorena sa jaksad ikkagi käpuli nende lastega koos mööda põrandat seal ronida.
Ja unetu tööd ei ole
just,
nii hirmsed.
Ei, et no natuke ikka on, ütleme.
Õnneks minu omad on maganud kõik jube hästi.
Ja aga sa jaksad mööda kraave joosta, puu otsa peaaegu, et koos ronida postega, eks ole. Nüüd vanemana juba seda enam niimoodi ei jaksa ja selles mõttes on jälle noorus mõnus asi lapsi saada ja rääkimata sellest füüsilisest noore inimese lapsed vist
on tervemad. Me Heli oleme nii noored, küll me jaksame puu otsa ronida sinuga kindlasti.
Teid vaadates ma arvan, et mina olen see, kes puu alla jääb.
Ei, sina ka ei jääks.
Aga tegelikult ka minu mitmed tuttavad naised on kurtnud, kellel ei ole lapsi, isegi võibolla neil on abikaasa, et nad tunnevad päris parajat survet. Kõrvalt ja peavad suhteliselt ebameeldivates olukordades seletama, et noh, miks? Aga samas ma olen mõelnud, et võibolla see ongi praegu see maailma selline ajajärk, et see teatud traditsiooniline peremudel on noh, muutunud selles osas, et ei abieludes ei saada kohe lapsi ja ei hakata lapsevankriga kärutama, et inimesed on teinud teise valiku lihtsalt ja nad isenesest ei pea ju ennast süüdi tundma see pärast.
Ma sooviks ka oma 28-aastaselt pojalt küsida. Kellel on imeilus naine ja kõik nagu on olemas armastus ja kodu ja...
Et kus on see lapse laps, kellega saaks Viivi ronida puu otsa?
Kus see beebi on, jah, just.
No ma arvan, et võibolla oleks mõistlik teha siin selline üldistus, et nii nagu sinu elu tänases päevas on, nii ole Jumalale tänulik. Vist ei saa sellist loosungit öelda, et abielu tingimata 21-selt ja saa kohe palju lapsi või et abielu tingimata 30-selt ja ära saa kohe palju lapsi või ära abielu üldse. Kõik see on ju, kuidas kellegi elu on ja ma arvan, et see tegelik sisemine kvaliteet, muidugi me oleme rõõmsad, et meil on 5 last ja minu elu ei oleks see ilma nende 5, aga ometigi ma arvan, et Jumala ees ja ka inimühiskonnas iga elu on väärtuslik. Kas sa siis oled abielus või sa ei ole abielus? Kas sul on lapsed või sul ei ole lapsed? Et see on ikkagi see hingevaenlase surve, et sul liiga vara olid lapsed, oh sa õnnetu, või et sul on liiga hilja lapsed, või et sul on liiga palju lapsi ja sul on liiga vähe lapsi. Et meid kõiki sisemiselt rõhutakse, survestatakse, süüdistatakse ühtemoodi, ükskõik mida me siis teeme. Et Jumala sõna ikkagi täpselt ütleb, et Jumal armastab meid kõiki. Jumal on meid kõiki valmistanud, tal on meie kõigi jaoks. Mingi tee käsi käes Jumalaga seda käia. Et see on see tegelik väärtus.
Helil on minu meelest väga õige.
Minu meelest on tal ka õigus.
Ja
selle see on praast, piibel.
Et meie onu, tähendab meie ema õemees, kes on Saarema üks armastatum pastor ja tema armas abikaasa. Neil ei ole lapsi, aga ma ütleks, neil on palju lapsi, sest kui palju inimesi, nemad on toonud Jumala juurde ja millise armastusega. Meie tulime ka oma õega tänu neile Jumala juurde, sest me nägime nende elu, nende ilusat elu, nende armastust ja mõtlesime, et kas see maailm võib tõesti olla nii me ilus. Ja samas, et kui minul on nüüd 5 last, siis ma olen nii õnnelik selle üle, me saame kokku jõulude ajal alati jaanipäeval, sünnipäevadel, me ütleme sõnumeid üksteisele, et see on ääretu rõõm olla koos selline, noh, rõõmus perekond. Ka samas, kui seda ei ole, ma ei oska midagi öelda, et vaata näed, kui palju lapsi neil on, kui palju vaimulike lapsi.
Ja seda on öelnud ka üks tuntud usutegelane Ema Teresa enda kohta, et ja ma tehtud valiku kohta valida nunna elu, et tõtleski, et mul oleks võinud olla mõned lapsed füüsiliselt, aga nüüd on mul palju enam lapsi,
just,
kes on samuti minu omad, et see...
Ja, selles mõttes see üldistus on küll siin täitsa kohane, et inimsuhetes see vaimulik emadus või isadus ja vaimulikud lapsed, et seda tüüpi suhted, Jumal on lihtsalt teinud nõnda, et füüsiliselt me võime peredena inimesed sugu jätkub ja niimoodi elame, aga see vaimulik, see sisemine isadus, emadus, vendlus, õed oma vahel, et see on ju veel hoopis teises tasandis olemas ja see on nii võrratu ja koos Jumalaga see on suur asi.
See on suur väärtus. Mm-hmm.
Ja kui me alustasime oma saadete sellega, et me rääkisime esimeses pooles sellest, kuidas emad oma laste pärast on valmis võitlema, siis tegelikult ka need samad inimesed, kes on kujunenud vaimulikuks emaks või isaks, ega siis nende valmisolek võidelda pole väiksem oma vaimulike laste eest, et selline kaitse ja võitlustahe on äärmiselt vajalik. Ja see on suurepärane, kui on võimalus kellelegi sellisel moel vaimselt olla toeks või siis ka seda tuge ise saada.
See on ääretult armas, kui on mured, helistad lihtsalt ja ütled oma mure ära ja sa tead, ta palvetab sinu pärast ja ta on sulle nagu tõeline isa või tõeline ema. Ma ütleks ka täpselt, et see emadus või see isadus, see on väga võimas.
Meie aeg on läinud, stuudios on Viivi Sõnajalg Heli Metsala ja mina olen Bianca Mikovits, me oleme rääkinud lastest, emadest. Kuulge, see on olnud väga ilus jutt ja iga üks tahaks sellist ema, nagu siin stuudios rääkijad on, ma usun. Aga kui me võtame selle tänase teema nüüd kokku, kas teil oleks mõni selline kokkuvõtte mõte veel välja tuua lühidalt?
Mina tahaksin julgustada iga kuule, et Piibel õpetab nõnda, et kui keegi tahab kiidelda, ta kiidelgu Jumalast. Ja omal kombel võibolla on jäänud mulje, et me siin muudku kiitleme, et millised mehed meil on ja millised võrratud lapsed meil on ja kui vapralt me kõige sellega hakkama saame. Ma usun, et see, mida me oleme Viiviga mõlemad üritanud öelda, on tegelikult see, kui võrratu on meie Jumal. Ja meil on nii hästi läinud, et ta on antnud meile mehe ja 5 last ja hakkama saamise kõige sellega, kust me oleme pidanud läbi tulema. Ja sinule, kallis kuulaja, ma tahan öelda, et looda elava Jumala peale, ta on nii erakordne, ta on nii ustav ja ta nii hästi teab ja tunneb sind ja on sulle väga lähedal. Võta tema käest kinni ja sa saad täpselt samamoodi ühel päeval kiitlema ja imestama, mida kõike head ta on sulle teinud.
Heli ütles nii armsasti ja me oleme siin tegelikult kõik 3 ema, Bianca on samuti, ema ja armastav ema ja me kõik teame, mida tähendab palved, mida tähendavad ka väikesed probleemid ja küsimused lastega, aga ma tahaksin ka samuti kuulajale öelda, et läbi palve saab kõik lahenduse ja kindlasti ja ole rõõmus ja usu vaid.
Head kuulajad, selline sai tänane naistejuttude saade. Kuulsite, mida räägivad naised omavahel, kui nad räägivad teemal lapsed ja nende kasvatamine ja nende pärast muretsemine ja rõõmustamine. Stuudios olid Viivi Sõnajalg, Heli Metsala, mina olen Bianca Mikovits. Kuulake meid jälle.
God will make a way.
Naiste jutud.